Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը Ալբանիայում հանդիպել է նախ Ադրբեջանի, ապա Թուրքիայի նախագահների հետ։
Մեզ անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, որպեսզի այս պատմական գործընթացը մեկնարկի հայաստան։
Էդմոն Մարուկյանը, վարչապետի նոր տեխնացու, քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Աստանյանը հենց նրան են առաջադրում։ Սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված Էջմիածնիկ քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը հեռացավ պաշտոնից, իշխող ՀՀԿՊ-ն դեռ չի մեկնաբանում ինչու։
Այդ հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Ստամբուլում մեկնարկել են ռուս-ուկրաինական բանակցությունները առաջինը վերջին 3 տարում։ Կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մոսայելյանին։
Տիրանայում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը մանրամասներ կողմերը չեն հաղորդում։ Երկու երկրների առաջնորդները Ալբանիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթնաժողովին, այս մասին մեր ռեպորտաժը քիչ անց։ Հավաքի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել Եվրոմիության ղեկավարներ Անտոնիո Կոշտայի եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ եւ ընդգծել Երևանի պատրաստակամությունը շարունակելու խորացնել փոխգործակցությունը Եվրոմիության հետ։ Եվրոպական խորհրդի եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահներն իրենց հերթին վերահաստատել են աջակցությունը Հայաստանի ժողովրդավարական առաջընթացին։ Փոխանցում է կառավարության մամլոց առայությունը։ 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ այսօր Ստամբուլում հանդիպել են Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունները, այս րոպեներին էլ շարունակվող բանակցությունների ընթացքում ըստ Ռոյթերսի դիվանագիտական աղբյուրների Ուկրաինացի պաշտոնյանները Ռուսաստանի բանագնացների հետ քննարկում են նախագահներ Զելենսկու և Պուտինի հնարավոր հանդիպումը և երկարաժամկետ հրադադարի հնարավորությունը, մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայում շարունակվող բանակցություններին զուգահեռ Կիևն ու Մոսկվան հաղորդում են զոհված զինծառայողների աճյունների հերթական փոխանակման մասին։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ուկրաինական կողմին է հանձնվել 909 մարմին, Ռուսաստանը վերադարձվել 34 զինծառայողի աճյուն։ Իսրայելի և Սիրիայի պաշտոնյանները Բաքվում գաղտնի բանակցություններ են վարել Ադրբեջանի միջնորդությամբ, հայտնում են իսրայելական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ բանակցություններին մասնակցել են նաև Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Սա առաջին հանդիպումն է իսրայելի անվտանգության ուժերի և Սիրիայի նոր ղեկավարության միջև Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալումից ի վեր, որը տեղի է ունենում Դամասկոսի նկատմամբ պատժամիջոցները թույլատրելու հնարավորության մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարության ֆոնին։ Թրամփի վարչակազմը 5-7 օրը աշխատանքից ազատել է Ամերիկայի ձայնի շուրջ 600 աշխատակիցների, որոնց մեծ մասը լրագրողներ են, հաղորդում է New York Times-ը։ Դաշնային բյուջեից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցը անկախ լրատվություն է մատուցում ամուլի սահմանափակ ազատություններ ունեցող երկրներում, այդ թվում Հայաստանում։ Անցյալ ամիս դատարանը դաշնային կառավարությանը կարգադրել է պահպանել այդ լրատվամիջոցը, որը նախագահ Թրամփն անվանել է ռադիկալ Ամերիկայի ձայն։ Ամերիկյան թերթը նշում է, որ 5-7 օրը վաճառքի է հանվել Վաշինգտոնում գտնվող Ամերիկայի ձայնի շենքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ալբանիայի մայրաքաղաքում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովում այսօր կարճատև հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները։ Վերջին անգամ Ալիևն ու Փաշինյանը հանդիպել էին անցած տարվա հոկտեմբերին Կազանում, հիմա սակայն բոլորովին այլ իրադրություն է։ Երկրորդ ամիսն է, սեղանին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը, որը Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է ստորագրել ցանկացած պահի ցանկացած վայրում։ Բաքուն միջդեռ շարունակում է նախապայմաններ առաջադրել։ Հնարավոր է այսօրվա հանդիպումից հետո ինչ-որ առաջընթաց լինի, հատկապես որ Փաշինյանը տեղում նաև Թուրքիայի նախագահի հետ է զրուցել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Համաձայնեցումից 2 ամիս անց այսօր առաջին անգամ հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ալբանիայի մայրաքաղաքում եվրոպական լիդերների հավաքին մասնակցող Փաշինյանին եւ Ալիևին տեսնում ենք միտեղ ոտքի վրա, միտեղ բազմոցին նստած զրուցելիս։ Կադրերից մեկում էլ ընդլայնված կազմով են երկու երկրների արտգործնախարարների եւ խոսնակների մասնակցությամբ։ Թե ինչ են քննարկում, հայտնի չէ, տեսանյութերը անձայն են։ Տեսանյութերից մեկում էլ երևում է ինչպես է Թուրքիայի նախագահը մի քանի վարկյան զրուցում Փաշինյանի հետ։ Հետո նկատում է հեռվում ժպտացող Ալիևին, ձեռքով նշան է անում, որ մոտ է նա, ջերմորեն սեղմում է նրա դաստակը, Ալիևն էլ հայացքով Փաշինյանին է մոտ հրավիրում։ Թե ինչ են խոսում Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, կրկին չի լսվում։ Կադրերից միայն երևում է, որ կարճ զրույցը անցնում է ուրախ մթնոլորտում։ Այս հանդիպումը կայացել է Փաշինյան-Ալիև առանձնազրույցից հետո։ Երևանն ու Բաքուն դեռևս պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն տարածել Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին։ Հստակ չէ, որևէ առաջընթաց կա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում։ Մինչ Երևանը պատրաստ է շուտափույթ ստորագրել համաձայնագիրը, Բաքուն տեքստի համաձայնեցումից հետո պնդում է նախապայմանները. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, որում տարածքային պահանջ են տեսնում, եւ Ղարաբաղյան հարցով տասնամյակներով զբաղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանցի լրագրողն էր փորձում Փաշինյանից մի քանի հարց ճշտել, այդ թվում սահմանադրության վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետը ասաց, որ նոր սահմանադրության նախագիծն առայժմ պատրաստ չէ, շեշտելով Հայաստանի գործող սահմանադրության չկա տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, և խաղաղության պայմանագրի երկրի հիմնական օրենքին համապատասխանության հարցը կարող է որոշել միայն երկրի սահմանադրական դատարանը։ Պայմանագրի
Հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որ իբր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։ Երբ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի և վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում, արդեն ամենաբարձր օրենսդրական մակարդակով կհաստատվի, որ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ ընդհանրապես իր հարևանների նկատմամբ։ Եվս մեկ նրբերանգ, մենք նույնպես մտահոգություններ ունենք և տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն մենք այս հարցը չենք բարձրացնում այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք հստակ տեսնում ենք, որ արդեն համաձայնեցված խաղաղության համաձայնագրի նախագծում այս հարցը լուծված է։ Եվ այս խնդիրը լուծելու և վերացնելու համար պարզապես պետք է ստորագրենք խաղաղության համաձայնագիրը և վավերացնենք այն։ Մենք պատրաստ ենք նման լուծման։
Ներկայացնելով պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման վերաբերյալ, Փաշինյանը կրկնեց. Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ ԵԱՀԿ-ին դիմել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ միաժամանակ։
Այսինքն նույն տեղում, նույն ժամանակ, որը շատ կարևոր է, և սա շատ կարևոր փոխադարձ ժեստ կլինի մեր տարածաշրջանում վստահության և կայունության համար։
Չուշացավ Բաքվի արձագանքը, արտգործնախարարության խոսնակը Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը որակել է միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձ։ Այս անգամ սահմանադրությունից բացի նաև Հայաստանի զինանշանում տարածքային պահանջ տեսնելով։
Սահմանադրության փոփոխությունը, որն ուղիղ սպառնալիք է ներկայացնում Ադրբեջանի ազգային անվտանգության համար, խաղաղության հիմնարար պայման է, և Ադրբեջանն ունի այդ պահանջը ներկայացնելու օրինական իրավունք։ Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։
Չնայած կողմերի դիրքորոշումների տարբերությանը, այսօր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 6-րդ գագաթաժողովից առաջ լրագրողների հետ զրույցում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալասը ասել է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շատ մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։
Նրանք շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բոլորի շահերից է բխում, որ նրանք դա անեն, որպեսզի տարածաշրջանում մեկ հակամարտություն պակաս լինի։
Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հիշեցրել է, որ արդեն եղել է Բաքվում և առաջիկայում պատրաստվում է Երևան ժամանել։
վարչապետը Տիրանայում է Երևանում, նրա նախկին կուսակիցները քաղաքացիական պայմանագրից ամիսներ առաջ հեռացված Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը Փաշինյանի փոխարեն նոր վարչապետի թեկնածու են առաջադրել։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանին։ Փաշինյանի երբեմնի կուսակիցները իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու մասին դեռ անցած շաբաթ էին հայտարարել։ Խոստացել էին թեկնածուի անունը հրապարակել մայիսի 20-ին։ Ինչու են օր առաջ բացել խաղակարտերը, արդյոք խորհրդանական երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները պատրաստ են նրանց աջակցել և եթե աջակցեն, մինչև ուր կհասցնեն այս գործընթացը։ Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Վարչապետի թիմը լքած պատգամավորները Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնանք անելու գործընթաց են սկսում։ Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի վարչապետի թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն է։
Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամստաղության գործընթաց։
Էդմոն Մարուկյանը համաձայնել է, քանի որ համարում է Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացի համար պատմական հնարավորություն կա։
Մեզ անհրաժեշտ է 36 ստորագրություն, որպեսզի գործընթացը, այս պատմական գործընթացը մեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։
Որպեսզի իմպիչմենթի գործընթացը հասնի ազգային ժողովի լիագումարնիստ ու այնտեղ քննարկեն Փաշինյանին հերացնելու հարցը, անհրաժեշտ է, որ ազգային ժողովի որոշման այդ նախագծի համար ստորագրի 36 պատգամավոր։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների ձայները բավարար չէին, իսկ հիմա, երբ միանում են իշխող խմբակցությունը լքած Աղազարյանն ու Ասլանյանը, հարցն ու քվեարկությունը կարող են հասնել նիստին։
Հովիկ Աղազարյանը և Հակոբ Ասլանյանը սկսում են իրենց նախաձեռնությունը, արդեն ոչ թե ուղղակի անհասցել, այլ կոնկրետ վարչապետի թեկնածուով, և սա նշանակում է, որ ըստ էության կարող ենք ասել, որ որևէ խոչընդոտ ես չեմ տեսնում, քանի որ հայտարարությունները կարդացել եմ, թե պատիվ ունեմ, թե Հայաստան դաշինքների, որ որևէ խոչընդոտ չկա, որ նրանք նույնպես իրենց ստորագրությունները տեղադրեն ազգային ժողովի նախագահին ուղղվող դիմումի տակ, որին կից պետք է լինի ազգային ժողովի որոշման նախագիծ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ։
Արդյոք ընդդիմադիր խմբակցությունները, երկրորդ ու երրորդ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի թիմերը կմիանան այս նախաձեռնությանը, դեռ հայտնի չէ։
Ալո, ողջույն, պարոն Օհանյան։
Էդմոն Մարուկյանը ուղիղ եթերում զանգահարեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին ու հանդիպում խնդրեց հարցը քննարկելու համար։
Հարմար է, հիմա մի հարցով արագ ասեմ էլի։ Ուրեմն ենթադրում եմ տեղեկացված եք, որ երկու պատգամավորներ, պարոն Ասլանյանը և պարոն Աղազարյանը սկսել են վարչապետի անվստահության գործընթաց։ Ես բնականաբար հետևել եմ նաև ձեր հայտարարություններին Հայաստան խմբակցության և խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք, մինչև ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան պատգամավորները, ինձ հետ, որովհետև ինձ են առաջադրել պատգամավորի վարչապետի թեկնածու։
Օհանյանը խոստացավ քննարկել ու պատասխանել նրան։
Պարոն Մամիջանյան, ողջույն, զանգարում էի ձեզ, որ խնդրեմ հանդիպում կազմակերպեք խմբակցության հետ։
Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանին էլ դիմեց Էդմոն Մարուկյանը, ավելի ուշ կհայտարարեն հանդիպումների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտ սկսելու հորդորով ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին 20 օր առաջ նամակներով դիմել էին Արթունենք նախաձեռնության անդամներ Էդմոն Ղազարյանն ու Նարեկ Մալյանը։ Պատիվ ունեմ արձագանքել էր, թե իրենք էլ են համարում, որ իշխանափոխության ճանապարհը իմպիչմենտն է, ու հայտարարել են, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների քննարկել վարչապետի թեկնածուի հարցը։ Հայաստան խմբակցությունից էլ հայտարարել էին, թե պատրաստ են տրամադրել խմբակցության 28 պատգամավորի ստորագրությունը, եթե նախաձեռնողը ապահովի պակասող երկու ձայնը։
Եվ սա նշանակում է, որ ըստ էության կարող ենք ասել, որ որևէ խոչընդոտ ես չեմ տեսնում։
Իմպիչմենթը նախաձեռնած կուսակցության առաջնորդ Հովիկ Աղազարյանը ազատությանը փոխանցեց, թե Արթունենք շարժման անդամներ Էդգար Ղազարյանի ու Նարեկ Մալյանի հորդորին անսալով են սկսել Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։
Առաջիկայում երկու շաբաթով մենք կպատասխանենք որոշման նախագիծը և ձևաչուրսը, որպեսզի պատգամավորները նրանք ովքեր պատրաստ են միանալու մեր առաջարկությունը ստորագրեն։
Արդյոք բոլոր ընդդիմադիրները կմիանան ԿՊ-ից հեռացած պատգամավորների նախաձեռնությանն ու կողմ կլինեն Փաշինյանի կառավարությունում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատած Մարուկյանի թեկնածությանը։ Աղազարյանն ասաց, ոչ մեկին ոչինչ չեն համոզելու։
Այս պահին Ներքին քաղաքացիական պայմանագրից մեկ հրաժարական արդեն կա, Էջմիածնի քաղաքապետ Դիաննա Գասպարյանն այսօր հրաժեշտ տվել աշխատակազմին։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո 7 տարի քաղաքը ղեկավարող Գասպարյանը վերջին տարիներին մի շարք կաղմկահարույց պատմությունների մեջ էր հայտնվել։ Ազատության հետաքննությունն օրինակ պարզել էր, որ նա օրենքի խախտմամբ 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել իր սկեսրայրի հետ։ Հետքի լրագրողները պարզել էին, որ սկեսուրն էլ Էջմիածնում ապօրինի շինարարություն էր սկսել։ Երկու ամիս առաջ էլ Գասպարյանի ընտանիքին պատկանող բենզալեցակայանում հրազենի գործադրմամբ մարդ սպանվեց։ Սրանք են արդյոք քաղաքապետի հրաժարականի պատճառ դարձել, և եթե այո, արդյոք միայն հրաժարականով կարելի է հարցը փակված համարել։ Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել իշխո խմբակցությունից։
Վաղարշապատի ՔՊԱ-ական համայնքապետ Դիաննա Գասպարյանի կուսակիցները նրա հրաժարականի պատճառներից չեն խոսում։ Իշխո խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը այսօր հակիրճ միայն նշեց. Գասպարյանի ներկայացրած պարզաբանումներին ավելացնելու ոչինչ չունի։
Այդ հայտարարությունը մեկնաբանելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
37-ամյա Դիաննա Գասպարյանը, որ ընտանիքի անդամները նրա պաշտոնավարման ընթացքում տարբեր աղմկահարույց պատմությունների մեջ են հայտնվել, պաշտոնը լքելու մասին հայտնեց 3 երեկոյան։ Պատճառաբանելով, թե 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո որոշել է ժամանակն այսուհետ նվիրել ընտանիքին։
«Դժվար որոշում եմ կայացրել կյանքիս այս փուլում, ինձ նվիրել ընտանեկան հանգիստ կյանքին, երեխայիս դաստիարակությանը, ընտանիքի սնդլայնմանը, հետևաբար առաջիկայում վայր եմ դնելու մանդատս որպես վաղարշապատ համայնքի ավականո անդամ ու այլևս չեմ զբաղեցնելու համայնքի ղեկավարի պաշտոնը»։
Այս որոշումից մոտ մեկ շաբաթ առաջ Դիաննա Գասպարյանը քաղաքացիական պայմանագրի գրասենյակում մասնակցում էր կուսակցության վարչության նիստին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած կարճ տեսանյութում երևում էր, որ համայնքի ղեկավարը ամբիոնի մոտ ելույթ էր ունենում։ Թե ինչու էր Դիաննա Գասպարյանը հրավիրվել վարչություն և ինչ ելույթ էր ունենում հրաժարականից օրեր առաջ, հայտնի չէ։ Այդ մասին ոչ մի խոսք չկար նաև կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, որ վարչության նիստերին մասնակցում է, հրաժարվեց մանրամասնել։ Դիաննա Գասպարյանի հրաժարականը կապ ունի նրան ու ընտանիքին առնչվող կոռուպցիոն պատմությունների հետ։
Դրամաբանական է ձեր հարցը, և բնական է, և այդ հարցադրումը կա բնության մեջ, և պետք է այդ հարցադրման պատասխան տրվի, և այդ հարցադրումներին պատասխաններ տրվում են, և էլի եմ կրկնում, եթե որևէ մեկի հետ կապված կոռուպցիոն որևէ պատմություն լինի իր համապատասխան իրավական հիմնավորումներով, դրա մասին բոլորը կիմանան վստահաբար։
Մոտ 3 ամիս առաջ ազատությունը պարզել էր, որ Դիաննա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր է կնքել իր սկեսրայրի հետ սեղմված բնական գազ ձեռք բերելու համար։ Հրապարակումից հետո կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել Գասպարյանի կողմից ենթադրյալ շահերի բախման փաստի արդիվ։ Ավելի վաղ համայնքապետի ամուսնու ծնողները հայտնվել էին Վաղարշապատում ապօրինի շինարարություն իրականացնելու սկանդալի կենտրոնում, սրա վերաբերյալ էլ քրեական գործ կահարուցվեց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչ փուլում է քրեական գործը, կա արդյոք մեղադրյալ, արձագանք դեռ չկա։ Սրան զուգահեռ Դիաննա Գասպարյանի ամուսնու Արամայիս Միրզոյանի գույքի եկամուտների հայտարարագրում կան էական անհամապատասխանություններ նրա եկամուտների և հայտարարագրած դրամական միջոցների միջև։ ՔՊԱ-ական համայնքապետի ընտանիքին առնչվող վերջին պատմությունն էլ, որ ողբերգական ավարտ ունեցավ Գասպարյանի սկեսրայրին պատկանող գազալցակայանի տարածքում տեղի ունեցած սպանությունը։ Ըստ հետքի, սպանվածը մի քանի ամիս առաջ վիճել էր Դիաննա Գասպարյանի ամուսնու Վաղարշապատի ավական ու անդամ Արամայիս Միրզոյանի հետ։ Դեպքից 2 ամիս անց իրավապահները ենթադրյալ մարդասպանին չեն հայտնաբերել։ Մինչ ՔՊ-ից նախընտրում են չխոսել իրենց կուսակցի հեռանալու պատճառներից, ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը կարծում է, հենց այս պատմությունների պատճառով է Գասպարյանը լքում պաշտոնը։
Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, ինչքան մոտ են ընտրությունները և ինչքան ինքը գիտակցում է, որ մարդկանց մեջ արդեն հստակ արձանագրվել է, որ այս իշխանությունները չնայած եկել էին այն լոզունգով, որ պետք է արմատախիլ անեն կոռուպցիա, ոտով գլխով կոռուպցիայի մեջ են, ինքը փորձելու է մի քանի դրվագով ուղղակի այսպես ձևի համար ցույց տալ, որ իրենք նաև պայքարում են սեփական թիմի կոռուպցիոներների դեմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ սա շատ ավելի լայն շրջանակ է և խիստ ընտրովի է իրականացում, թե ում պետք է այդ ճիշտ պահին զոհաբերել։
Դիաննա Գասպարյանը անցած ամիս Վաղարշապատի քաղաքացիական պայմանագրի տեղի կառույցի նախագահ էր ընտրվել։
21 ամսից դատարան կմտնի գնդապետ Արթուր Օհանյանի գործով, մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ԼԼ թեփե օպերացիան զախողելու և ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Օհանյանից բացի գործով անցնում են նաև երկու այլ զինվորականներ, սակայն իշխանամերձ լրատվամիջոցները հենց Օհանյանի անունն են նշում և հատուկ շեշտում, որ նա պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանի որդին է։ Ընդդիմախոսները փաստում են, Արցունքի գործը ջրի երես դուրս եկավ օրեր առաջ խորհրդարանում Փաշինյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ վարչապետը Բարձրամբյոնից սպառնած ընդդիմադիրներին ԱԱՑ-ի պադվալները նետել։ Օհանյանն օրերս ազատությանն ասել էր իր որդին չի ղեկավարել այդ օպերացիան և սա արվում է իրեն ճնշելու համար։ Ինչ կա գործի հիմքում, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
ԼԼԹՓ-ի գործով ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի որդու Արթուր Օհանյանի դատավարությունը կսկսվի հաջորդ ամիս։ Մինչ այդ 44-օրյա պատերազմի այս դրվագի վերաբերյալ մեղադրանքին առաջին անգամ պաշտպանական կողմն է անդրադարձել, այն անհիմն որակելով։ Գործը դատարան ուղարկելու մասին դատախազությունը հաղորդեց մի քանի օր առաջ։ Ըստ մեղադրող կողմի գնդապետ Արթուր Օհանյանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում լինելով Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հրամանատարը, ծախողել է ԼԼԹՓ օպերացիան, անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչը հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Ըստ իրավապահների, ստանալով հարձակման անցնելու ու ճեղքված բնագիծը վերականգնելու հանձնարարությունը, նա նախահարձակման ժամանակ չի պահպանել զինծառայության կարգը։ Օհանյանի ձեռք գործով մեղադրվում են այլ երկու զինվորականներ՝ Գեղամ Աբրահամյանն ու Կարնիկ Մնացականյանը։ Նրանք պատերազմի ժամանակ գումարտակներ են ղեկավարել։ Ըստ դատախազության երկու զինվորականներն էլ հրաժարվել են զինվորական առանձին պարտականությունների կատարումից։ Իրավապահների հայտարարությանը հենց Գեղամ Աբրահամյանի փաստաբանն է արձագանքել։ Ըստ նրա, մեղադրանքը իրականության հետ առնչություն չունի։
Ինչպես զորամասը, այնպես էլ դրա ողջ անձնակազմը երբեք չի հրաժարվել որևէ հրամանատար կատարելուց։ Ընդհակառակը, մարտի մեջ մտնելուց ընդամենը 1 ժամ առաջ տրված մարտական կարգապահության պահանջներն առկա հնարավորության պայմաններում զորամասն իր ունեցած ուժերի չափով կատարել է։ Իսկ զորամասի անձնակազմի կողմից դրսևորված բարձր պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում օկտեմբերի 7-ին հնարավոր է եղել խուսափել բազմաթիվ զոհերից։
Մեղադրանքն անհիմն համարող փաստաբան Մհեր Հակոբյանը հարցազրույց տալ ցանկացավ։ Գործով առանցքային մեղադրյալի հայրը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն օրերս ազատության հետ զրույցում առանց փակագծեր բացելու պնդել էր, թե իր որդին չի ղեկավարել այդ օպերացիան և որ սա արվում է նաև իրեն ճնշելու համար։
Իմ որդին մասնակցել է այդ գործողություններին, որի ղեկավարումը ինքը չէ իրականացրել, ինքը պարզապես մասնակցել է այդ հարվածին, ղեկավարումը իրականացվում է, կարծեմ, պաշտպանության բանակի հրամանատարը։
44-օրյա պատերազմի այդ փուլում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը Ջալալ Հարությունյանն էր։ Նա, սակայն, մոտ 1.5 տարի առաջ ԼԼԹՓ-ի բարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով արդարացվել էր, դատարանը վճռել էր, Հարությունյանը չէ, որ տանուլ է տվել օպերացիան։ 2021-ին պատերազմի այդ դրվագի մասին ազգային ժողովում վարչապետներ խոսել, չէր հերքել մարտական գործողության քննարկումներին մասնակցել է, բայց և պնդել էր, թե Հադրութի շրջանում գտնվող ԼԼԹՓ-ի բարձունքը հետ վերցնելու նախաձեռնության հեղինակը ինքը չէ։ ԼԼԹՓ-ի բարձունքը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էր։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սեր Սարգսյանը ԼԼԹՓ-ն հանձնել է, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ է եղել։ Կատարյալ անհետեցություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Այն ժամանակ Փաշինյան նստեյության մեղադրանքի սլակները դեպի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն էր ուղել։ Ջալալ Հարությունյանը 44-օրյա պատերազմից հետո առայժմ անարձագանք է թողնում պարտության հարցում զինվորականներին ուղղված իշխանականների տարատեսակ մեղադրանքները։ ԼԼԹՓ-ի օպերացիայի գործով 3 մեղադրյալների խափանման միջոց է ընտրվել չբացակայելու արգելքը։ 3-ին էլ 5-ից 10 տարի ազատազրկում է սպառնում։
Հարաբերից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլեցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը ժամեր շարունակված սպասումներից հետո ի վերջո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունները գնացին դեմ առ դեմ բանակցությունների Ստամբուլում առաջին անգամ անցած 3 տարում։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն այդպես էլ չեկավ Թուրքիա, թեև Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ պատրաստ է նրա հետ հանդիպել։ Ընդ որում Կրեմլի ղեկավարը ոչ միայն Զելենսկու հետ բանակցություններն է մերժել, այլև Կիևի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների կողմից առաջադրված պահանջը 30-օրյա հրադադարձ դատար հաստատելու վերաբերյալ։ Ի պատասխան Պուտինը փաստացի առաջարկեց ոչ թե հրադադար կնքել, այլ հանդիպել ու խոսել հակամարտության սկզբնապատճառների շուրջ, ինչը ըստ փորձագետների կարող է դեռ երկար շարունակվել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
3 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաստանն ու Ուկրաինան վերսկսել են ուղիղ բանակցությունները, վերջ տնելու Վլադիմիր Պուտինի սանձազերծած Արյունալի պատերազմին։ Ստամբուլի Դոլմաբահչե պալատում սկսվել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հանդիպումը, որին մասնակցում է նաև Թուրքիայի ներկայացուցիչը։ Վերջինս սակայն ողջունի խոսքից հետո լքել է բանակցությունները։ Մինչ այդ էլ այսօր առավոտյան հանդիպել էին Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի ներկայացուցիչները Թուրքիայի արտգործնախարարի նախագահությամբ։ Ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին, որն այսօր ավելի վաղ հանդիպել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Ռուստամ Ումերովը, որը հանդիպումից առաջ սոցանցում գրել է, որ Ստամբուլ են եկել, որպեսզի կայուն խաղաղության իրական ուղիներ գտնեն։
Խաղաղությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը համաձայնի 30-օրյա հրադադար հաստատել, վերադարձնել առևանգված երեխաներին և ռազմագերիներին, բոլորի դիմաց փոխանակման։
Ռուսական պատվիրակության ղեկավարը դեռ 3 էր ասել, որ Մոսկվան այս բանակցությունները դիտարկում է որպես Ստամբուլում 2022 թվականին տեղի ունեցած խաղաղության գործընթացի շարունակություն, որն ընդհատվել էր 3 տարի առաջ։ Վլադիմիր Մեդինսկին հավելել էր, պատրաստ են փոխզիջումներ քննարկել և պատվիրակությունը իրավասու է որոշումներ կայացնել։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր ասել է, որ ցանկանում է անձամբ և հնարավորինս շուտ հանդիպել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Խոսելով ռուս-ուկրաինական խնդրի կարգավորման մասին Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե վաղուց ժամանակն է, որ դադարեցվի պատերազմը։
Կարծում եմ, ժամանակն է, որ մենք պարզապես անենք դա։ Մենք պետք է դա անենք։ Միջին հաշվով ամեն շաբաթ 5000 երիտասարդ է սպանվում։
5000 young people are being killed every single week on average։
Երեկ էլ Թրամփն ասել էր, որ բանակցություններում էական առաջընթացը հնարավոր կլինի միայն եթե ինքն ու Պուտինն անձամբ հանդիպեն։ Կրեմլի խոսնակն արձագանքել է, ասելով, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է նախապատրաստվի և կոնկրետ արդյունքներ տա։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, նման հանդիպումը կարևոր է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների, Ուկրաինայի և այլ միջազգային հարցերի քննարկման համար։
Такая встреча безусловно необходима.
Իհարկե նախագահներ Պուտինի եւ Թրամփի միջև շփումները չափազանց կարեւոր են ուկրաինական կառավարման համատեքստում։ Մենք անշուշտ համաձայն ենք այս թեզի հետ։
Բոլիգիանենն պրոբլեմա, включая, конечно, кризис вокруг Украины։
Այս ֆոնին Եվրահանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ Եվրամիությունը աշխատում է պատժամիջոցների նոր փաթեթի վրա, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպի դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում։ Տիրանայում եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը տեղեկացրել է, որ այս փաթեթը կվերաբերի նաև Հյուսիսային հոսք 1 եւ Հյուսիսային հոսք 2 նախագծերին, ռուսական ստվերային նավատորմի ավելի շատ նավերի, նաեւ ռուսաստանի ֆինանսական հատվածին։
Պուտինը խաղաղություն չի ուզում, ուստի մենք աշխատում ենք ուժեղացնել ճնշումը եւ այդ պատճառով աշխատում ենք պատժամիջոցների նոր փաթեթի վրա։
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, ռուսական անօթաչուի հարվածից 1 մարդ սպանվել է Խարկովում, եւս 1-ը Խերսոնում։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ եւս 1 բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Կիևից չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am